کاک پشتیوان اوی بدی دکریت کوچی گنجانی کرده رولا هندران دکن و خواهند دن دست قدری که نادیار و پرمترسی لولات حال دین چندان هوکار هن بلام دمیو بزنم هوکار سری چکن کوای کردو و گنجان هنده بیا امید بن ولاد بجی بیال نو خواهند بن دست او قدر نادیار چین
بلا دیار و زنه بکرم از تکرت هوکار کنی زورن بلام بدر دیگه هوکاری سری چی به سالاتی سیاسه لحرین کردستان که هاکاری در لحشه ای کسکردنی ینگانه با اروپا
بله
این در سالات اوکو همو من دیدیم خمسار در برامبر با کومل چشه ناوکو خمسار در برامبر با خلچی خوی حالاتی خوی لنهشان در گرده کرمان سا اتوانم با اگر درست بیدن اماجه بطن خاله دیدم کوای کردو گنزانی اما دولاته که خومانه به امید بن
بله
این گنزکان من که خواندن تاو دکن هیچ درفتش همی بوده مزران بن خواگرداش با مزران اوا همو من دزانین خالی نیچو جیان و گذرانی نیچو خورانی حکومت اصالت افتت ده اما للایک للایک که کامل قیرانی سیاسی کامل بابل از منی دروست کرده من نوی انم دروست کرده سیاسی لمولاتی اماسری حال داوا که بداخوا هنده شربو کسی لو پایو معنوی تسلی بتری هنده شربو گزران و معیشتی خلچی نکره که بداخل استا کردستان حریم کردستان نک بلنده که بدگن زکن همو خلچی کردستان بدست نبونی خدمت گزاری و نبونی نسوه دنالین انو للای که تیش و سیاسیکن من امن مشغول کردوا با چشه کربنان چشه سروکاتی هره نره دامین خوام وکو گنز و پور روزنامه نوسی که هرمی کردستان وای دبینم چشه سروکاتی هرم جز اکی بچوکه لچشه کنی اکا امرو لدو درونی خلچی کردستان ده خلچی کردستان موسی ده خلچی کردستان جیانی که شرافت مندانی ده خلچی کردستان و گنزکانش من بکای بود بجویان ده گنزگ لولاتی امه تمنی 25 با 30 ساله تا استا بستی عرضی لمولاته نیه بلام خلکانی هن خاتونه تسر سفی حاضری خواهنی همون کسیت خواهنی کشکو تلارن خواهنی سهر و فهره مالی باشن
بله
اوانه گنزی امه به امت کتا
باشه کک پشتیان گنزی امه
بای سر حاله گره بای سر حاله گره جیانه که غریبی حالا بجره لپنوی اوی لانی کم جیانه که شرافت مندانه بجره
کک پشتیان اوی لقصه برز تیگشتم که واتا هوکاری سیاسی و ام قیرانانی که هن لحریم دا به تایبتی مسئله پرسی سروکاتی حریم. زیاتر اما هندره لوی که والا خرابی برین باری آبوری و کاملایتی یعنی؟
بله. من پیما همویان هوکارن هر یکان لدرچه که هوکاری هوکارن بو اوی گنزان ملاقه به امید بن. اما که از مسعود ده ساله سرو چی حریمه. برزاکی 12 ساله سرو چه حکمتا ایمه نماندین یعنی بو درست بگنزی ایمه ندرید اوانی ببن بسرو چه حکمتی سرو چه حرم یعنی من دگر ریزم
روح
خیستیم نیبو کار مسئل سرو چه حرم و کار نیسید سرو چه حکمتا بلان گنزی ایمه اخوینت نبیده هیچ دانه امزره کداش امزره بو جوره ده امزره که بسی من زیاره بیسی ادره بلا بگو من به امیده بی گنزی ایمه اگر تموحیشی نبیده چند ساله 23 دانه ساله کامل دموچاو حکمی دکن کامل دموچاو سروکایتی دکن که ام دموچاوانه بزراون لنا خلقه که ام دموچاوانه خلق لین بزر بوا بویا گنزی ایمه نا امید بوا نا امید بولم همو بلین دروی پیدرا نا امید بولم همو وعدی که لگلانه نبره اثر بز ایمه چند ساله لما پیش اگر بگره ندوا کامل اکشت لسرده میکردی میشه با حکومت کرا و داخوا اوشتانه نمان انجی اما فلسل زوادی هبو تا حد اک چون ساله لمو پیش استقرارات هش هبو بوکن بلان اوان بداخوا وکو چون اللہ حرمتن بو جو گرام بود اللہ وکو میزی حوشتر اگرین و برو جوا یعنی اما سلفه عقار من هبو بو دروس کدنی خانو برن نما سلفه زواد من هبو بو گنزانی تازو اسمر جانی حوشتری و نما
بله چه بر پرسن لنمانی ام
ام زفلات ام بر
ام شتانی کوا پیشتر هبو بو چی یعنی چه بر پرسا
بله بگومان در سلاتی سیاسی بگومان ترکی یکیتی وران یک گرسو کومال ام حیزانی که اصال حکوم رانی دن ناتوان اداره ام از نهب کن ناتوانن ولات بمشوه بر رو ناسد ناتوانن دلوی خلق دلوی گنس دلوی کومالانی خلچی کوریتان را بگرد به هیچ شوه امانه بگراون لای خلق متمانی به هیچ لعنه چم نماوا بۆیە پێویستە هەر چیز بۆ چاکسازی بکرێت. من پێم وایە ناتوانن هەمانە وەزعەکە بەشبە جۆرێک لە دەست دەرچووە، یعنی ناتوانن وا بە ئاسانی نەک متمانە بخەنەوە بۆ گەنج بگێڕنەوە، باوکو ناتوانن متمانە بخەنەوە دڵی خەڵک جارێکی تر بتوانێ یان بوێرێ پارە لە بانکەکانی کوردستان دادنە، کە بەداخەوە ئەمە کارەساتێکی زۆر وەرگەورەیە.
باشە کاک پشتیوان،
ئەمە لە وڵاتێک دەنگ
بەڕێستان وەک گەنجێک لە هەرێمی کوردستانە دەژین و زیاتر ئاشنان بە کێشەکان و هۆکاری کۆچکردنی گەنجان، چی بکرێت باشە حکومەتی هەرێم ئەو وەک بەرپرسیارەتی کە لە ئەستۆیدایە چی بکە باشە بۆ پێچەوانەکردنەوەی ئەم پرۆسەیە واتا کۆچکردنی بە لێشاوی گەنجانمان؟
حکومەت ناتوانێت وا بە ئاسانی دارێشتر گەنج.
بەڵێ، پێشنیازی تۆ چییە؟ پێشنیازی تۆ چییە؟ یعنی ئەوان ناتوانن ئێوە گەنجان پێشنیازی چی ئەکەن بۆ چارەسەری ئەم قەیرانە یا ئەم دیاردە ترسناکە؟
دیارە من چاکسازیەکە لەوە نابینم بۆ شتانی پێشوو باسم کرد بڵام ئەم شتانە دارێشتر بۆ گەنج بکرێتەوە. نا، ئەبێ ئەم وڵاتی ئێمە لە بنەڕەتەوە لە ئەساسەوە چاکسازی ڕێشەیی کیا بکرێت لە بواری ئابووری، کۆمەڵایەتی، سیاسی، کەلتوری، هەموو شتێک. ئەم وڵاتی ئێمە تەقسیم بووە، ئەم وڵاتی ئێمە بە کەڵکی ئەوە نەماوە تۆ بە پینۆپەڕۆ چاچی بکەیتەوە بی کۆمەڵێک شتی ڕووکەش بۆ کەن بکەیت. جارێ ئەفتان من دەسەڵاتی کوردی وە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە جارێکی تر ئەگەر هیچ گەنجێک بڕوا و متمانەی بەم حکومەتی دەسەڵاتن نەماوە، بۆیە ئەبێت چاکسازی ڕیشەیی لە دەم و چاوەکان، لە دەسەڵات، لە حیزبەکان، لە هەموو لایەکەوە بکرێت. من پێم وایە نە خەڵک متمانەی بە حکومەت، نەگەنج خەڵکی خۆمان وڵات متمانەی بەم حکومەتەنەوە. حەزیەکەم بزانی بەشێکی زۆری لە گەنج و خوا ئەر ئەوانی کۆ دەکەن گەنج
نین،
یعنی خەڵکی گەورەی تیایە، خەڵکی بەتەمەنی تیایە، خەڵکی تیایە دەیان تەجروبەی هەیە لە وڵاتە بە دوورە بێ ئومێد بە بەرگی ئەم گاڵتەجاڕی ئێرە ناگرێت. یعنی بۆیە ئەبێت چاکسازی ڕیشەیی دەسەڵاتی سیاسی کوردیا بکرێت لەسەری سەرەوە هەتا خوارەوە.
باشە،
هەمووی پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە، پێویستی بە چاکسازی هەیە، پێویستی بەوە هەیە متمانە و کاکە ئەم حیزبانەی ئێمە نیمی بیروباوەڕی نیشتیمانی و نیمی وەتەنیشان نهێشتۆ دڵی خەڵکە، کەس دڵی بەم نیشتیمانە ناسووتێوالی هەتۆ. ئەمانە پێویستن ئەم دووشتە بە زووترین کات دەسەڵاتی سیاسی کوردی دەست بە چاکسازی ڕیشەیی لە هەموو بوارەکان کە چاکسازی جددیش نەگڕووکەش، چونکە پێم وابێت بەرفەت لە بەردەمیانە نەماوە.
باشە کاک پشتیوان، پێشتر چوونە دەرەوە لە هەرێمی کوردستان کارێکی سەخت بوو، بەڵام ئێستا تۆ پێدوایە ئەم دەرفەتی کە ڕەخساوە خەڵکان دەتوانن پاسپۆرت دەربکەن و بچنە دەرەوەی وڵات، تۆ پێدوایە ئەمەش هۆکارێک بێت بۆ کار ئاسانی دەرچوونی گەنجان و کۆچکردنیان؟
بەڵێ، من پێم وانییە تۆ بتە، یعنی ئەوە زۆرێک تر لە زوڵم ئەگەر پێدوابێ بەو جۆرە پاسپۆرت ڕێگەی نەمانی پاسپۆرت لەگەڵ.
نەخێر، من مەبەستمەوە نییە، مەبەستمەوە نییە کاک پشتیوان، من مەبەستمەوە نییە. من پرسیارەکەم وایە ئایا ئەمە، یعنی تۆ بڵێ هۆکارێک بێت بۆ ئەوەی هانی گەنجێک با زیاتر لەبەروی دەرفەتی هەیە و ئەتوانێت سەفەر بکات؟
بەدڵنیاییەوە گەنجێک دارام خۆی گەنج کە ڕۆیشتە دەرەوەی وڵاتە کوردانی کە لەوێن لە سەفان نەوەتیان پاسپۆرتیان نەبوو، ئامادەبوون بە هەزاران ڕێگەی مرگ هەڵبژێرن بۆی لەدەست ئەم دەسەڵات و لەدەست ئەم حکومەتە بڕواتە دەرەوە. ئێستا گەنجێت بە تەأکید پاسپۆرتێکی پێوەکا کرچە ئەڕا بە ڕەسمی دی کێشەی دنیا لەوێوە ئیتر ئامادەیە 35 سەعات، 40 سەعات، چەندان ڕۆژ. خۆ هەموومان ئەو هینانە ئەبینین کە ڕۆژانە چەندین کێ زەخم کێت،
ئەبێت
دەسەڵاتی ئێمە بیر لۆ بکاتەوە. گەنجی ئێمە بۆچی ئەم ڕێگەی مەرگە هەڵبژێرێ؟ ڕازی نیە بۆ وەرگێرە دابنیشن. ئەبێ دەسەڵاتی ئێمە بیر لەم شتانە بکاتەوە، نابێت بیر لۆ بکاتەوە. ئەلتەرناتیڤ ئەوە نییە مەسەلەن تۆ بڵێ گەنجی ئێمە پاسپۆرتی بە ئاسانی بۆیەوە کۆچ دەکەن. نا، گەنجی ئێمە ئەبێت بیر لۆ بکەیتەوە دەسەڵات لەک ڕێگەکەیەوە بگۆڕی چاکسازی کیا بکەیت. اینجا من پێم وایە دوای چاکسازی دەکرێت دوای دەیان ساڵ اینجا ئەتوانین جارێشتر خەڵکی ئێمە
باشمانە
بەم حکومەتی دەسەڵاتە بکات.
ئایا کۆچکردنی گەنجانی کورد تا چەند کاریگەری کۆمەڵایەتی دەبێت لە سەر مەسەلەی هاوسەرگیری؟
بەدڵنیاییەوە کاریگەری دەبێت لە هەموو ڕووەکانەوە. مەسەلەن ئێستا وای بێت نەک لە ڕووی کۆمەڵا، لە ڕووی ئابوریشەوە هینی دەبێت شارۆچکەیەکی وەکو دەربەندی خان ئێستا یەک لەسەرسەی گەنجەکانی لەبەروی وڵاتن. بێگومان ئەگەر کەسێک هەبێت بچێت ئامارێکی ورد بکە، ئەگەر کەسێک هەبێت بچێت سەرژینەرێکی دەقیق لە دەربەنی خانیان لە هەر شارێکی ترتە، بەدڵنیاییەوە ڕێژەی ئافرەت زیاتر بووە
کە
زی یعنی من ناتوان تف لە هیچم لەبێ بەڵام وەکو چا وەکو شتێکی شکلی کە
ینی
ئەیبیسی ڕێژەی ئافرەت خەریکە زیاتر ئەبێ لە پیاو ئەمە کە ڕساتە بە وڵاتی ئێمە ئێمە لە وڵاتێکان هەر چا دەورمان دژمنە ئەمە لە شەڕێکین لەگەڵ گەورەترین خوێن ڕشترین ڕێکخراو لە جیهانەوەش لەخراوی تیرۆستی داعش ڕۆژانە نەک بەهۆی کۆچکردنەوە ڕۆژانە بەهۆی شێریبوونی پێشنەوەکانمانەوە ڕێژەی وەکو چۆن لابڵێن بمورن بێوەژن زیاتر بێ لە مڵاتە ڕێژەی کرد زیاتر بێ لە مڵاتە بە دنیاو زەرەری کۆمەڵایەتی سیاسی ئابووری لە هەموو ڕوەکانەوە زیان بە کۆمەڵانی خەڵ دەکرێن.
پشتیوان زاهر نووسەر و ڕۆژنامەوانی بنکە لە شاری سلێمانی کوردستانی عراق زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سوپاس بۆ ئێوە، کاتێکی خۆش.